Yehova anapendezwa sana na ushikamanifu wa waabudu wake. Anafurahi zaidi sana wakati tunaendelea kuwa washikamanifu katika magumu. Yehova anafanyaka namna gani wakati tunaendelea kuwa washikamanifu kwake? Yeye pia anafurahi kutuonyesha ushikamanifu wake. Zaburi 145:17 inasema, Yehova ni mshikamanifu katika kazi zake zote. Hilo linamaanisha kama Yehova ni mwenye kutumainika. Ni kusema, mwaminifu siku zote. Hawezi hata kidogo kuacha rafiki zake. Kuwa na Yehova upande wako, kuna kufanya ujisikie namna gani? Hakuna baraka yenye kupita hiyo. Yehova ni tayari kutumia nguvu zake zenye hazina mipaka ili kusaidia watu wake. Pia, ana uwezo wa kufanya vile. Kwa hiyo ni jambo la akili kuwa upande wa Yehova. Kwa sababu hiyo, mwanzoni karibu waabudu wote wa Yehova wanataka kuwa washikamanifu kwake. Lakini, kuko tofauti kati ya kutaka kuwa mshikamanifu kwa Mungu, kusema kama uko mshikamanifu kwa Mungu, na kuendelea kuwa mshikamanifu kwa Mungu. Ushikamanifu wa kila mmoja wetu kwa Yehova utajaribiwa. Wakati ushikamanifu wako utajaribiwa, utabakia kabisa upande wa Yehova? Habari ya ushikamanifu inaonyeshwa waziwazi na mambo yenye yalitokea katika jangwa la Sinai, kisha tu Waisraeli kutoka Misri. Mwanzoni, watu wa Yehova walitaka kuwa washikamanifu kwake. Walifanya agano pamoja naye, na katika agano hilo, walimuahidi kama watakuwa washikamanifu kwake. Na Yehova pia aliwaonyesha kama ataendelea kuwa mshikamanifu kwao. Tunaweza kujifunza nini kupitia habari hiyo? Tuanze kwa kusoma Kutoka sura 12, mstari wa kwanza mpaka 7.
Na Mungu akaanza kusema maneno haya yote.
Mimi ni Yehova Mungu wako, ambaye nimekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya watumwa. Usikuwe na miungu mingine yoyote zidi ya uso wangu. Usijifanyie sanamu ya kuchongwa wala umbo lililo kama kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho ndani ya maji chini ya dunia. Usiviinamie wala kushawishiwa kuvitumikia, kwa sababu mimi Yehova Mungu wako ni Mungu anayetaka watu wajitoe kikamili, na ambaye analeta adhabu juu ya wana kwa sababu ya kosa la baba, juu ya kizazi cha tatu na juu ya kizazi cha nne kwa wale wanaonichukia, lakini huonyesha fadhili zenye upendo kuelekea kizazi cha elfu kwa wale wanaonipenda na kuzishika amri zangu. Usilitumie jina la Yehova Mungu wako kwa njia isiyofaa, kwa maana Yehova hata mwacha bila kuadhibiwa yule anayelitumia jina lake kwa njia isiyofaa.
Ona katika akili mambo yenye yalitokea hapo. Miezi tatu kisha Yehova kuonyesha nguvu zake kwa njia yenye kuogopesha, kupitia mapigo 10 juu ya Misri na kwa kuvukisha watu bahari nyekundu, watu wa Mungu walijikuta mbele ya mlima Sinai, wenye ulikuwa na tetemeko kwa nguvu sana. Kulikuwa mingurumo na miangaza ya radi, mawingu mazito, moshi na sauti ya baragumu yenye ilionekana kuwa kubwa na yenye kuendelea. Katika hali hiyo, Yehova anajieleza kuwa Mungu mshikamanifu, mwenye anaahidi kuwaonyesha fadhili zenye upendo au upendo mshikamanifu wale wenye kushikamana na yeye tu. Ni sawa vile Yehova alikuwa anaambia watu wake hivi: kama munakuwa upande wangu, nitakuwa upande wenu. Waisraeli walijibu namna gani wakati Yehova aliwaomba wakuwe washikamanifu? Tufuate habari hiyo kwa kusoma Kutoka 12:4, mstari wa 3 mpaka 18.
Kisha Musa akaja na kuwasimulia watu maneno yote ya Yehova na maamuzi yote ya hukumu. Nao watu wote wakajibu kwa sauti moja na kusema,
maneno yote ambayo Yehova amesema, tuko tayari kuyafanya.
Basi, Musa akaandika maneno yote ya Yehova. Kisha akaamka asubuhi na mapema, na kujenga kwenye sehemu ya chini ya huo mlima mazabahu na nguzo 12 zinazolingana na yale makabila 12 ya Israeli. Baadaye akawatuma vijana kati ya wana wa Israeli, nao wakatoa zabihu za kuteketezwa na kutoa ngombe dume wakiwa zabihu, kama zabihu za ushirika kwa Yehova. Kisha Musa akachukua nusu ya damu na kuitia katika mabakuli, na nusu ya damu akainyunyiza juu ya mazabahu. Mwishowe akachukua kitabu cha agano na kukisoma katika masikio ya watu. Kisha wakasema,
yote ambayo Yehova amesema, tuko tayari kuyafanya na kuyatii.
Basi, Musa akaichukua damu na kuinyunyiza juu ya watu na kusema,
hii ndiyo damu ya agano ambayo Yehova amefanya pamoja nanyi kuhusu maneno yote haya.
Na Musa na Haruni, Nadabu na Abihu na watu 70 kati ya wanaume wazee wa Israeli wakapanda juu, nao wakamwona Mungu wa Israeli. Na chini ya miguu yake palikuwa na kitu kilichofanana na majiwe bapa ya yakuti na kama mbingu kwa kutakata. Naye hakunyosha mkono wake juu ya wale wanaume mashuhuri kati ya wana wa Israeli, bali walipata maono ya Mungu wa kweli, wakakula na kunywa. Sasa Yehova akasema na Musa,
kuja kwangu juu mlimani, ukae huko, kwa maana nataka kukupa mabamba ya majiwe na sheria na amri ambayo nitayandika ili kuwafundisha wao.
Basi Musa na Yoshua mhudumu wake wakasimama, naye Musa akapanda kuenda juu katika mlima wa Mungu wa kweli. Lakini alikuwa amewaambia wale wanaume wazee,
nyinyi mtungojee mahali hapa mpaka turudi kwenu, na tazama, Harun na Huru wako pamoja nanyi. Yeyote aliye na kesi na awaendee.
Basi Musa akaenda juu katika mlima, huku wingu likiufunika mlima huo. Na utukufu wa Yehova ukaendelea kukaa juu ya mlima Sinai. Nalo wingu likaendelea kufunika kwa siku 6. Mwishowe, katika siku ya 7 akamwita Musa kutoka katikati ya lile wingu. Na machoni pa wana wa Israeli, kuonekana kwa utukufu wa Yehova ulikuwa kama moto wenye kuteketeza juu ya kilele cha mlima. Kisha Musa akaingia katikati ya wingu na kuenda juu katika mlima. Naye Musa akakaa mlimani siku 40, mchana na usiku.
Imagine how...
wazia namna wa Israeli walipaswa kufurahi sana. Walikuwa mbele ya Mungu mmoja tu wa kweli. Walikuwa wanasikiliza ahadi yake ya kuwaonyesha ushikamanifu na kufanya agano pamoja naye. Katika Kutoka 19:5, Yehova aliwaambia hivi, ikiwa mtaitii sauti yangu kabisa na kulishika kwa kweli agano langu, ndipo hakika mtakapokuwa mali yangu ya pekee kutoka kati ya vikundi vingine vyote vya watu, kwa sababu dunia nzima ni yangu. Kama vile unaweza kuwazia, Waisraeli waliitikia kama wanataka kabisa kumtii Yehova, kuwa waaminifu na washikamanifu kwake. Wote walijibu pamoja hivi, yote ambayo Yehova amesema, tuko tayari kuyafanya. Lakini, kama vile tulitaja kwenye mwanzo wa habari hii, kuko tofauti kati ya kutaka kuwa mshikamanifu kwa Mungu, kusema kama uko mshikamanifu kwa Mungu na kuendelea kuwa mshikamanifu kwa Mungu. Katika habari yenye tuko tunasoma, Waisraeli walitaka kabisa kuwa washikamanifu kwa Yehova. Lakini, wangeendelea kuwa washikamanifu hata kama wangepatwa na jaribu lenye hawakuwazia? Tufuate usomaji wa Kutoka 32, mstari wa kwanza mpaka 35.
Wakati huo, watu wakaona kwamba Musa alikuwa akichukua muda mrefu kushuka kutoka mlimani. Basi watu wakakutanika kumzunguka Haruni na kumwambia,
simama, tufanyie Mungu atakayeenda mbele yetu, kwa sababu huyo Musa, yule mtu aliyetuongoza kutoka katika nchi ya Misri, hakika hatujui lililompata.
Basi Haruni akawaambia,
mutoe vipuli vya dhahabu vilivyo katika masikio ya bibi zenu, watoto wenu wanaume na watoto wenu wanawake, muniletee.
Nao watu wote wakaanza kuondoa vipuli vya dhahabu vilivyokuwa katika masikio yao na kuvileta kwa Haruni. Kisha akaichukua dhahabu hiyo kutoka mikononi mwao, naye akaifanya kwa kifaa cha kuchongea na kuifanya kuwa sanamu ya kuyeyushwa ya ndama. Nao wakaanza kusema,
huyu ndiye Mungu wako, e Israeli,
aliyekuongoza kutoka nchi ya Misri.
Haruni alipoona hilo, akajenga madhabahu mbele yake. Mwishowe Haruni akatangaza na kusema,
kutakuwa na sherehe kwa ajili ya Yehova kesho.
Basi siku iliyofuata wakaamka mapema, nao wakaanza kutoa matoleo ya kuteketezwa na kutoa dhabihu za ushirika. Baada ya hayo, watu wakakaa ili kula na kunywa, kisha wakasimama wapate kujifurahisha. Sasa Yehova akamwambia Musa,
enda, shuka, kwa sababu watu wako ambao uliwaongoza kutoka nchi ya Misri wametenda kwa uharibifu. Wamegeuka kando haraka kutoka katika njia niliyowaamuru waende. Wamejifanyia sanamu ya kuyeyushwa ya ndama na wanaendelea kuinamia na kuitolea dhabihu na kusema, huyu ndiye Mungu wako, ee Israeli, aliyekuongoza kutoka nchi ya Misri.
Naye Yehova akaendelea kumwambia Musa,
nimewatazama watu hawa na kumbe ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache ili hasira yangu iwake juu yao, nami niwaangamize, nami nikufanye wewe kuwa taifa kubwa.
Naye Musa akaanza kuutuliza uso wa Yehova Mungu wake na kusema,
kwa nini ye Yehova hasira yako iwake juu ya watu wako ambao uliwatoa katika nchi ya Misri kwa nguvu kuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri waseme, aliwatoa kwa nia mbaya ili awaue katikati ya milima na kuwaangamiza kutoka katika uso wa nchi? Geukia mbali, uiache hasira yako inayowaka na ujute kuhusu uovu huo juu ya watu wako. Wakumbuke Abrahamu, Isaka na Israeli watumishi wako uliowaapia kwa jina lako mwenyewe, kwa kuwa uliwaambia, nitauzidisha uzao wenu kama nyota za mbinguni, nayo inchi hii yote ambayo nimeichagua nitaupa uzao wenu, ili kwa kweli wapate kuimiliki mpaka wakati usio na kipimo.
Naye Yehova akaanza kujuta juu ya ule uovu aliyokuwa amesema kwamba atawafanyia watu wake. Kisha Musa akageuka na kushuka kutoka mlimani akiwa na yale mabamba mawili ya ushuhuda mkononi mwake, mabamba yaliyoandikwa pande zote mbili. Nayo mabamba hayo yalikuwa kazi ya Mungu. Nayo maandishi yalikuwa maandishi ya Mungu yaliyochongwa juu ya mabamba hayo. Naye Yoshua akaanza kuzisikia kelele za watu kwa sababu ya kupaza kwao sauti. Naye akamwambia Musa,
kuna kelele za pigano kambini.
Lakini akasema,
si sauti ya kuimba kwa sababu ya tendo lenye nguvu, wala si sauti ya kuimba kwa sababu ya kushindwa. Ni sauti ya uimbaji mwingine ninayosikia.
Basi ikawa kwamba mara tu alipoikaribia kambi, naye akaweza kuiona ile ndama na zile dansi, hasira ya Musa ikaanza kuwaka, naye akayatupa mara moja yale mabamba mawili kutoka mkononi mwake na kuyavunja-vunja chini ya mlima. Kisha akaichukua ile ndama waliokuwa wameifanya, naye akaiteketeza kwa moto na kuiponda-ponda mpaka ikakuwa laini. Kisha akaitawanya juu ya maji na kuwalazimisha wana wa Israeli wakunywe. Kisha Musa akamwambia Haruni,
watu hawa walikufanya nini hivi kwamba umeleta dhambi kubwa juu yao?
Basi Haruni akasema,
hasira ya Bwana wangu isiwake. Wewe mwenyewe unawajua vema watu hawa ya kwamba wana mwelekeo mwovu. Basi waliniambia, tufanyie Mungu atakayeenda mbele yetu, kwa sababu huyo Musa, yule mtu aliyetuongoza kutoka katika nchi ya Misri, hakika tujue lililomupata. Basi nikawaambia, ni nani walio na dhahabu yoyote, waiondoe kutoka kwao, wanipe, na mimi nikaitupa katika moto, na ndama hii ikatokea.
Naye Musa akaona kwamba watu walikuwa wamejiachilia, kwa sababu Haruni alikuwa amewaachilia ilikuwa haya kati ya wapinzani wao. Kisha Musa akasimama katika lango la kambi na kusema,
ni nani aliye upande wa Yehova na akuje kwangu?
Nao wana wote wa Lawi wakaanza kujikusanya kwake. Sasa akawaambia,
hivi ndivyo Yehova Mungu wa Israeli amesema, kila mmoja wenu na uweke upanga wake kwenye paja lake, mupite kati na kurudi toka lango mpaka lango katika kambi, na kuua kila mtu ndugu yake na kila mutu mwenzake na kila mutu rafiki yake.
Nao wana wa Lawi wakafanya kama vile Musa alivyokuwa amesema, hivi kwamba walianguka kati ya watu siku hiyo watu wapatao 3,000. Naye Musa akasema,
mujaze mkono wenu leo nguvu kwa ajili ya Yehova, kwa sababu kila mmoja wenu yuko zidi ya mwana wake mwenyewe na ndugu yake mwenyewe, na kwamba apate kuweka baraka juu yenu leo.
Na ikawa kwamba siku ile ile iliyofuata, Musa akawaambia watu,
nyinyi mumetenda zambi kubwa, na sasa nitapanda kwenda kwa Yehova. Pengine nitaweza kufanya upatanisho kwa ajili ya zambi yenu.
Basi Musa akarudia kwa Yehova, akasema,
watu hawa wametenda zambi kubwa, kwa kuwa wamejifanyia mungu wa dhahabu. Lakini sasa, ikiwa utasamehe zambi yao, na ikiwa sivyo, nifute tafadhali kutoka katika kitabu chako ambacho umeandika.
Hata hivyo, Yehova akamwambia Musa,
yeyote ambaye amenitendea zambi, nitamufutilia mbali kutoka katika kitabu changu. Na sasa, kuja, waongoze watu kuenda mahali nilipokuambia juu yake. Tazama, malaika wangu ataenda mbele yako, na siku ile nitakayoleta azabu, hakika mimi nitaleta azabu juu yao kwa sababu ya zambi yao.
Naye Yehova akaanza kuwaletea watu hao pigo kwa sababu walikuwa wameifanya ile ndama ambayo Haruni alikuwa ameifanya.
Waisraeli walionekana kuwa walitaka kabisa kuwa washikamanifu kwa Yehova. Lakini inaonekana kama imani yao ilitegemea tu kumwona Musa. Wakati Musa alikawia sana kwenye mlima Sinai kuliko vile waliwazia, walianza kuangaika. Pengine walijisikia kuwa Musa alikuwa amewaacha, au pengine waliogopa kama Musa alikuwa amekufa kwenye mlima. Hata kama ni nini ilimfikia, walijiona kuwa walikuwa wameachwa katika jangwa bila kiongozi wao mwenye kutumainika. Ushikamanifu wao ulijaribiwa. Ushikamanifu wa kweli ungewachochea Waisraeli waone hali hizo zenye kuvuruga kuwa nafasi yenye kuonyesha kama wanashikamana na Yehova tu, hata wakati walikuwa katika tabu. Walitafuta kitulizo kupitia njia ya kimwili yenye litia ndani, kujifurahisha, kula, kunywa na ibada ya sanamu. Jambo la kushangaza, walisema kuwa tukio hilo ni sherehe kwa ajili ya Yehova. Tena, walijidanganya kwa kuamini kuwa ndama wa dhahabu alikuwa mfano wa Yehova. Kwa kweli, waliwaza kama wangeendelea kuwa washikamanifu kwa Yehova hata kama wangeabudu sanamu. Walitaka kuwa washikamanifu kwa Yehova. Na walisema kuwa walikuwa washikamanifu hata wakati waliabudu ndama wa dhahabu. Yehova alikuwa na mawazo gani juu yao na juu ya ibada yao? Yehova alimwambia Musa kama watu walikuwa wametenda kwa uharibifu na walikuwa wamegeuka kando au kuacha kufanya mapenzi yake. Katika hasira yake, Yehova alitaka kuua taifa hilo mpya la Israeli kwa sababu lilikosa ushikamanifu kwake. Lakini, haiko Waisraeli wote ndio walikosa ushikamanifu kwa Yehova. Kwa mfano, Musa alipinga kabisa wenye waliabudu sanamu. Akaichukua ile ndama waliokuwa wameifanya, naye akaiteketeza kwa moto na kuiponda-ponda mpaka ikakuwa laini. Na wakati alisimama katika lango la kambi na kusema, ni nani aliye upande wa Yehova na akuje kwangu? Walawi wote wakaanza kujikusanya kwake. Kwa sababu ya ushikamanifu wao kwa Yehova, walichukua panga zao ili kuua ndugu zao na majirani wao wenye waliabudu sanamu. Kwa kweli, Musa na Walawi walikuwa upande wa Yehova. Yehova naye alijionyesha mshikamanifu kwao. Yehova alikuwa pia mshikamanifu kwa rafiki yake Abrahamu, Isaka na Yakobo, kwa sababu alikumbuka ahadi zenye alifanya kwao. Kwa hiyo, Yehova hakuua taifa nzima. Kwa kweli, Yehova eko upande wa wale wenye kuwa washikamanifu kwake. Tafadhali, fuata sehemu ya mwisho ya usomaji wa Biblia. Tusome sasa Kutoka 34, mstari wa kwanza mpaka 14.
Kisha Yehova akamwambia Musa,
jichongee mabamba mawili ya majiwe kama yale ya kwanza, nami nitaandika juu ya mabamba hayo maneno yaliyokuwa kwenye yale mabamba ya kwanza ambayo uliyavunjavunja. Nawe ujitayarishe kwa ajili ya asubuhi, kwa kuwa asubuhi utapanda mlima Sinai na kusimama kando yangu huko juu ya mlima. Lakini mtu yeyote asipande pamoja nawe, na pia mtu mwingine yeyote asionekane kote kote katika mlima. Tena kundi lolote wala mifugo yoyote isilishe mbele ya mlima huo.
Basi, Musa akachonga mabamba mawili ya majiwe kama yale ya kwanza, na kuamka asubuhi na mapema. Akaenda juu katika mlima Sinai, kama vile Yehova alivyokuwa amemwamuru. Naye alikuwa ameachukua yale mabamba mawili ya majiwe mikononi mwake. Naye Yehova akashuka katika wingu, akasimama huko pamoja naye na kulitangaza jina la Yehova. Na Yehova akapita karibu mbele ya uso wake na kutangaza,
Yehova, Yehova, Mungu mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, naye ni mwingi wa fadhili zenye upendo na kweli, anayehifadhi fadhili zenye upendo kwa ajili ya maelfu, anayesamehe kosa na ubaya na dhambi, lakini kwa vyovyote hata kosa kuadhibu, anayeleta adhabu kwa ajili ya kosa la baba juu ya wana na juu ya wajukuu, juu ya kizazi cha tatu na juu ya kizazi cha nne.
Mara moja, Musa akafanya haraka kuinama chini na kusujudu. Kisha akasema,
ikiwa sasa nimepata kibali machoni pako, Yehova, tafadhali Yehova na aende pamoja nasi katikati yetu, kwa sababu ni watu wenye shingo ngumu. Nawe utusamehe kosa letu na dhambi yetu. Nawe utuchukue tukue mali yako.
Naye akasema,
tazama, ninafanya agano mbele ya watu wako wote, nitafanya mambo ya ajabu ambayo hayajapata kuumbwa kamwe katika dunia yote wala kati ya mataifa yote. Na watu wote ambao unakaa katikati yao kwa kweli wataiona kazi ya Yehova, kwa sababu ni jambo lenye kuogopesha ambalo ninakutendea. Wewe kwa upande wako, shika nilalo kuamuru leo. Tazama, ninawafukuza kutoka mbele yako Waamori na Wakanaani na Wahiti na Waperizi na Wahivi na Wayebusi. Jiangalie usije ukafanya agano pamoja na wakaji wa inchi hiyo unayoiendea, isije ikawa mtego katikati yako. Lakini madhabahu zao mutazibomoa, nazo nguzo zao takatifu mutazivunja, nayo miti yao mitakatifu mutaikata, kwa maana hautamusujudia Mungu mwingine, kwa sababu Yehova ambaye jina lake ni Wevu, yeye ni Mungu mwenye wevu.
Tunajifunza nini kupitia habari hiyo ya Biblia? Kutaka tu kuwa mshikamanifu kwa Yehova hakutoshe. Mambo mabaya yenye kuvutia ya ulimwengu huu yanaweza kutufanya tudanganyike kwa kuwaza kama tunaweza kuendelea kuwa washikamanifu kwa Yehova hata ikiwa tunavunja kanuni zake. Lakini Yehova anataka tushikamane na yeye tu. Kusema kweli, tutapata matatizo. Tunaweza kupata matatizo katika familia bila tukuwazia, au magumu ya kukosa fedha. Ndugu na dada wa kutaniko wanaweza kutukwaza. Magonjwa yanaweza kututesa sana. Wakati tunapata mateso hayo, tunapaswa kukumbuka siku zote kama kuvunja sheria za Yehova hakuwezi kuyamaliza hata kidogo. Lakini kuwa kabisa upande wa Yehova kunaleta baraka siku zote. Hilo ni jambo la hakika, kwa sababu Yehova ni mwenye kutegemeka na kutumainika siku zote, na hawezi kutuvunja moyo hata kidogo. Anaahidi kama atawaonyesha fadhili zenye upendo wale wenye kushikamana na yeye tu. Ni sawa vile Yehova anatuambia hivi, kama mnakuwa upande wangu, nitakuwa upande wenu. Kama vile tunatoka kusoma, Yehova atafanya mambo ya ajabu kwa ajili ya watu wake. Yehova ni Mungu mwenye rehema na neema, si mwepesi wa hasira, naye ni mwingi wa fadhili zenye upendo.